pluss-punkt .
tere , armas Plusspunkti kuulaja . täna on meil saates Anna Neutal , mina Oliver ja räägime sellisest teemast nagu beebikristlased . Jumalal on tohutult hea meel iga inimese üle , kes pöördub , kes tahab päriselt tema lapseks saada ja oma senisest elust meelt parandab . näiteks Luuka 15:7-10 seisab nii . ma ütlesin teile , nõnda on taevas ühe meelt parandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui 99 õige pärast , kellel ei ole vaja meeleparandust . või milline naine , kellel on 10 drahmi ja kui ta ühe drahmi on ära kaotanud , ei läida lampi ega pühi maja ega otsi hoolega , kus ta selle leiab . ja kui ta selle on leidnud , kutsub ta kokku sõbrad ja naabrid , öeldes rõõmustage koos minuga , sest ma olen leidnud oma drahmi , mille kaotasin . nõnda ma ütlen teile , tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast , kes meilt parandab . ehk siis taevas käib suur rõõmupidu , kui keegi saab päästetud , kui keegi võtab Jeesuse oma südamesse vastu . ja kindlasti on tal väga hea meel ka meie tänase saatekülalisena , kelle nimi on Monika Mustjõgi . tere !
tere , Monika !
tere !
tutvusta siis alguses ennast , kes sa oled , kus sa tuled , kui vana sa oled , millega tegeled ?
kus koguduses käid ?
jah .
väga palju küsimusi , aga ma siis alustan , ma olen Monika , 23-aastane , käin Kiituse kabeli koguduses , kristlaseks sain 2 aastat tagasi , palusin päästepalve hästi mitu korda . ja muidu õpin praegu ülikoolis bakalaureuseõppes sisearhitektuuri ja vabal ajal , kui mu jalad seda võimaldavad , siis tantsin ka .
oo , ja mis stiili ?
Hip-hopi .
väga äge . aga võid siis alustuseks rääkida meile oma loo , kuidas sa said kristlaseks , sa ütlesid 2 aastat tagasi .
See on hästi pikk ja segane lugu , aga 2 aastat tagasi umbes , ei , rohkem , läksin uude stuudiosse , mille nimi on JJ Street ja seal ma tutvusin ühe tüdrukuga , kes siis tuli välja , et on kristlane . ja siis mõni aeg läks mööda , kui ta enam ei käinud seal stuudios , aga me suhtlesime edasi ja siis mingil hetkel ta hakkas mind kutsuma oma kogudusse , et 3D koguduses käis ta . ma olin alguses niisugune , et nagu milleks ja mis see üldse on ja mis mõttes , aga kuna ta käis nii väga peale sellega , siis mingil hetkel ma olin nagu , et mis seal ikka , käin ära , et siis on vähemalt viisakas , et vähemalt ma käisin , ma proovisin . siis ma läksin sinna kohale ja rääkisime nende inimestega ja oli niisugune hästi tore , nad sõid ja laulsid ja oli mingi salvestus , mida nad kuulasid . siis ma käisin umbes 2 korral ja mingi huvi hakkas tekkima , et me kogu aeg arutasime ka selle sõbrannaga mingite teemade üle . ja siis , kuna ta ise oli minemas Lootuse külla vabatahtlikuna , siis ma mõtlesin , et kuna mul ei ole teisi tuttavaid , siis ma tahaks ise mingit kohta , kus on pastor , et ma saaks kellegagi rääkida , küsida küsimusi või mul on niisugune vajadus küsida hästi palju küsimusi inimeste käest . ja siis , kuna mul endal oli ühe teise inimese postitatud story'st , kes on ka JJ Streetist , ma ei tea , kuidas see kokku käib , aga oli meeles , et on nagu niisugune koht , on Kiituse kabel , ja siis ma põhimõtteliselt küsisin oma sõbranna käest , kas see Kiituse kabel on ka legit niisugune vaba kogudus , et kas ma võin sinna minna . ja siis ta oli nagu jaa-jaa , et ta tundis sealt vist ka mõnda inimest . ja siis ühel pühapäeval ma olingi , et nagu okei , nüüd ma pean minema . see oli üliraske selles mõttes , et kella 11-ks pühapäeval kusagil reaalselt olla , kui sa ei ole selleks harjunud . siis ma mäletan , kuidas ma läksin sinna ja siis see oli jube . kuna ma olin tol hetkel üsna madalseisus emotsionaalselt , et oli hästi palju asju , mis elus juhtusid . ja siis ma läksin sinna ja siis ainus mõte mu peas oli tol hetkel , et see ruum oleks lihtsalt inimesi täis , et ma lihtsalt nagu kuidagi sulanduks sinna sisse , et ma saaks lihtsalt kusagil nurgas istuda ja kuulata , et keegi isegi ei räägiks minuga . ja ma ei julgenud isegi uksest sisse minna . naljakas oli see , et täpselt kui ma hakkasin sisse astuma , siis tuli ka üks mees , et ta vaatas mind , et kas sa otsid midagi . ja siis ma olin nagu , jaa , kas see Kiituse kabel on kusagil siin lähedal . ja siis ta oli nagu jaa , jaa , sa oled tulnud õigesse kohta . ja siis pärast tuli välja , et see mees oli selle koguduse pastor . kuidas see üldse võimalik on . aga noh , läksin sisse , ja ikka ei läinud nii, nagu ma ootasin, vaid ikka räägiti minuga, ikka küsiti, et kus sa oled tulnud ja mis sa teed ja nii edasi. Kui juures see esimene kord, kui ma kiituse kavelis olin, siis mu jaoks oli just pigem selline harjumatu ja kuidagi imelik ja just kui tundsin, et see ei ole ikkagi minu jaoks. Et see sama inimene, kelle storyt ma olin näinud, ta oli ka seal. Ja siis ma mäletan, kuidas me lõpus rääkisime, siis ta oli, et nagu mõtla veits ja siis anna teada, et kus sa hakkad käima. Ja siis ma mäletan, kuidas mu peas oli juba, et ma astun põhimõtteliselt siit kui välja ja siis ma kirjutan, et see asja ei ole ikka minu jaoks, et põhimõtteliselt ma siia tagasi ei tule. Aga siis ma läksin ja olin veits oma mõtetega eemal ja siis ma ühel hetkel tundsin, et on selline lõpetamatuse tunne, et ma pean ikkagi tagasi minema. Miski jätnud järele, vaid ma teadsin, et ma ikkagi lähen proovin veel kord ja käin edasi. Ja mida rohkem ma käisin, seda paremaks hakkaski see asi minema, et ma ilmselt veel ei tajunud, millega ma oma elu täpselt sidunud olen, aga lihtsalt oli hästi hea olla ja alati, kui ma käisin, olin pärast parem olla.
Nii äge lugu, et just tantsustuudias sai kõik alguse.
Jaa.
Ja mis see oli, mis siin lõpuks ära veenis, et see, mis sulle kirikus räägitakse ja mis su uus sõber räägib, et see ei ole mingi jama?
No selles mõttes, et Jumalasse ma olen terve elu uskunud, et mul oli lapsena mingi paar laste piiblit riiulis ja mind lapsena ristiti ka, et ma ei kahelnud selles, et Jumal on olemas. Ma lihtsalt ei teadnud, et seal taga on nii palju rohkem kui lihtsalt see fakt, et ta on olemas.
No räägitakse, et Jumal hoiab värskeid kristlasi eriti, et nende palved saavad eriti kiirelt vastuuse, imed sünnivad ja nii edasi. Umbes nagu kui beebi teeb väeks, siis talle joostakse kohe lutipudeliga juurde. Aga et kui ta usus kasvab, siis peab ta rohkem ka ise pingutama, nii-öelda minema ise külmkapi juurde, et saada vaimset toitu. Et kas sa tunned ka seda, et sind on Jumal kuidagi eriliselt hoidnud nüüd selle lühikse perioodi ajal?
Umbes 2019 oktoobris või novembris ma läksin sinna kiituse kabelisse esimest korda ja põhimõtteliselt kõik need esimesed kuud, et see oli tõus vaimselt, et mul hakkas palju parem, et ma käisin ja kuidagi kogesin seda ja kogeg läksid asjad vaimses mõttes paremaks. Aga siis tuli korona ja siis juhtus tegelikult teine asi ka veel nagu konkreetselt meie kirikuga, et me ei ma oma sellest ruumist ilma. See oli suhteliselt kurv asi, mis juhtuda beebikristlusega. No meil toimusid online teenistused, aga sa ei kogen päriselt nende inimeste kohalolu ja kuidagi seda osadust, vaid see on hoopis midagi muud. Ja siis edasi septembrist ma läksin Valguse tee piiblikooli ja üheks suuremaks tunnistuseks, kus ma kogesin midagi hästi tugevalt, ongi see, et ühe Mart Metsala loengu ajal tundsin, et mul hakkab just kui suust midagi välja tulema. Ma olin kuulnud varem, et on mingi keeltes rääkimine, aga ma ei kujutanud seda mitte kuidagi ette, et mis see täpselt on. Et see tundus nii kuidagi müstiline või imelik asi. Aga ma lihtsalt tundsin, et midagi hakkab tulema ja siis ma just kui üritasin ise ka suuga mingid liigutusi teha. Mask oli ees safe, keegi ei arva, et midagi viga on. Ja siis mäletan pärast loengut, ma läksin otse Allani juurde, et noh, küsida vaata, et mis see võiks olla.
Allan Krolli juurde siis.
Allan Krolli juurde, jah, kes on ju piiblikooli juhataja meil. Ja noh, siis ta oligi, et see on pikem teema, et pigem lepime eraldi aja kokku ja siis räägime sellest. Aga siis ma läksin koju ja kuna see asi ei lõppend ära, siis ma siis terve aeg nagu lihtsalt kuidagi keeltest palvetasin põhimõtteliselt. Ma ei teadnud täpselt, mida ma teen. Mul ei olnud otseselt kellegi käest küsida, aga see lihtsalt tuli ja tuli ja tuli. Ja noh, mu kodutee on umbes mingi tund aega või nii, et see piisav aeg. Ja kui enne seda sündmust mul oli hästi tugev kahtus selles, et kas ma olen ikka päriselt päästetud, jagasin kõigiga siis seda muret, et ma ei ole kindel, et kas ma olen ikka päästetud, sest oma päästepalve ma ei lugenud ametlikult koguduse ees, vaid see oli täpselt sellel korona ajal Mike Toodi, kui keegi teab, Transformation Church, et ma kuulesin neid hästi palju tol hetkel ja nende lõpus oli see päästepalve lugemine ja siis ma lugesin seda mingi 15 korda vähemalt mingi. Ja iga kord nutsin seal lõpus ka. Ja siis mul tekiski see kahtus mingil hetkel, et kas ma olen ikka päriselt päästetud. Aga pärast seda keeltes palvetamise kogemust, siis ma lihtsalt mingil hetkel tabasin ära, et kui ma küsin seda küsimust, et kas ma olen ikka päästetud, siis mu sees on lihtsalt see kindel tunnistus, et ma olen, et lihtsalt see mingi hästi soe tunne tuleb, et nagu jaa.
Sa said keeltes rääkimise kätte siis.
Jaa, täpselt.
Ja see juhtus Mart Metsale ütles ajal.
Jaa.
Ilma, et keegi oleks mingit palvet või midagi teinud. Vau, wow, see on üks vägev tunnistus. See on väga äge.
Täiesti väga naljakas kogemus.
Ma ei ole kristlikust perest samamoodi. Ja mul oli suht pikalt selline ülemineku periood, kus ma olin ühe jalaga nagu ühes maailmas ja teise jalaga olin siis kristlane juba. Ja siis ma tundsin, et ma ei kuulu nagu kumbassegi maailma. Ühes küljest tõmbasid need uued sõbrad ja kirik. Teises küljest ma käisin kuskil klubisse tippopi tantsida. Kus sul oli ka selline aeg, kus sa tundsid, et sa oled ühe jalaga sees ja teisega väljas? Ja kui pikk see oli?
Kindlasti oli. Täiesti alguses, kui ma veel kiituse kavelis nii-öelda seal vanas kohas käisin, see oli hästi kerge kuidagi, et mul lihtsalt läkski vaimselt paremaks ja ma sain palju paremini suhelda oma mitte kristlastest sõpradega. Aga mingil hetkel, kui ma rohkem teada sain, rohkem kogesin, rohkem kuidagi mõtestasin seda enda jaoks lahti, siis hakkasidki tekkima mingid imelikud blokid mitte kristlastest sõpradega. Ma ikka väga armastan oma mitte kristlastest sõpru, aga lihtsalt tekkis kuidagi äkitselt hästi suur osa minust, mida ma ei saa nendega otseselt võibolla sellisel tasemel rääkida. Ma saan ikka rääkida lugusid, aga lihtsalt, et sealt ei tule võibolla nii suurt mõistmist nagu kristlastest sõprade poolt, kuna nad on ise selle kõik läbi käinud. Aga kui ma hakkasin piiblikoolis käima, mul oli see tantsimine hästi tugevalt teemas tol hetkel, et ma taaskord vahetasin stuudiot ja sain siis ühte kruusse, mis oli minu jaoks tähtis sündmus. Ja siis hakkasingi hästi palju trennis käima ja hästi palju ise treenima. Ja kuna üks trenn kattus piiblikooliga, siis oligi nii, et üks loeng olen piiblikoolis kohal. Ja üks loeng olen samal ajal siis linnas tantsimas trennis. See siis kestis pool aastat kauemgi. See oli mu jaoks täiesti okei. Kui ma jõudsin sinna piiblikooli, siis ma täpselt ei mõistnud, mis ma teen, mille jaoks see piiblikool mu jaoks on või miks ma seal käin. Et see oli lihtsalt sõike hästi tore chillimine teiste kristlastega mu jaoks pigem. Lemmik tund oli vahetund. Siis kui sain kohvi juua ja rääkida, et võimalselt loengut ajal oli vahepeal süksid hetki, kus ma mingi peaaegu, et magasin. Päris ei tavanud seda või alguses veel ära, et miks ma seal käin. Aga mida rohkem see koormus suurenes tantsimisel, siis ma vist tegin seda liiga palju ja liiga intensiivselt. Et mul juhtus üks trauma põlvedega siis. Algas põhimõtteliselt puusast ja läks põlvedesse üle. Ametlik arstide diagnoos oli ülekoormus. Ja see oli siis see hetk, kus kõik need asjad Jumalaga muutusid mu jaoks nii palju reaalsemaks, et põhimõtteliselt piiblikool muutus mu jaoks hästi palju praktilisemaks, kui ta oli olnud. Et ma käin seal mitte lihtsalt mingit meelelahutust või huvitavat infot saamas, vaid ma käin seal reaalselt eesmärgiga, et mõista, et kuidas on võimalik siis palvetada nii, et ma päriselt terveks saan või mis ma saan ära teha selleks, et terveks saadest. Et see oli ma jaoks tõesti nii raske hetk, et ma ei saan kusagil trennides käia, milleks ma ei olnud valmis, sest et tuli välja, et tantsimisel oli mu elus natuke vale koht. Natuke...
Oli nagu ebajumale eest, et see oli tähtsam kui jumal.
Et see tuligi välja ja et see aeg läks väga palju raskemaks.
Ja nüüd on meil aeg väikeseks muusikapausiks. Moonika, mis loo sa oled meile tänaseks välja valinud?
Ja esimene lugu on Ma võite näen ja seda esitab Joona Salvre.
Thank you. vastu loodud relvad hävinevad. Pimedus ei miinust jagusa, sest et Jumal, keda te niin elab võidus, iial ei kaotada. Sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen. Sest sa lahingus käid minu ees. Kas vägi nimes Jeesus Kristus, igas sõjas võidu võtata, hiiglastest ennast ma ei peida, sest ma tean lõpuks võidata, sest ma tean lõpuks võidata. Sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen. Sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen. Sest sa lahingus käid.
Oleme tagasi Plusspunkt saatega. Tuudios on Oliver Õunma, mina Anna Neutel ja meil on täna külas Monika Mustjõgi. Sa rääkisid ennist, et sa alustasid piiblikoolis käimist. Ja alguses ootasid neid vahetunde, et teiste kristlastega seal suhelda ja umbes, et need loengud magasid. Oleme siis ausad. Aga et kui tihti sul on tulnud ette oma kristlas elu jooksul, neid hetki, kui sa ei saagi midagi aru, mida sulle pastor räägib või teised kristlased räägivad või kui sa loed piiblit, et mis lugu seal nüüd on, sest mõnede lugudega ongi nii, et sa peadki seda tausta teadma, et aru saada.
Ja kui sa oled valgaja kristlane, siis sa ei pruugi neid tausta teada, mida teised juba teavad. Nagu
just nii, jah. Absoluutselt. No ikka on vahest tulnud. Enamasti on mingid olukorrad mingite terminitega, mida ma ei mõista veel lõpuni. Et ma umbes tean, mis nad tähistavad, aga ma ei mõista täpselt, mis nende taga on. Sellised terminid nagu teenimine ja nagu õde kristluses või vend kristluses. Et mis see nagu...
Oliver naerab praegu
siin. Ma umbes nagu...
ei tasu naerda, ongi näe.
See on nii jäge lihtsalt.
Et võibolla juhul, kui tekib mingi konkreetne selline arutelu mingi kristlasega, siis ma mingil hetkel mõistan, et ma peaks küsima, mida sa täpselt selle sõna all mõtled, et edasi minna.
Aga oled sa küsinud konkreetselt? Ja. Väga tubli.
Erinevaid vastuseid on tulnud.
No ja eks see vist ole tihti peale tõlgendamise küsimus.
Ja, sa pead peas kokku panema selle mingi pudrukeetma seal.
Paned umbes mingi asja. Aga jutluste ajal konkreetselt pole väga olnud pigem.
Ja, aga ei ole olnud hetki, kus põhipoint ei jõua või kuulad ära, et aha, aga millest ta nüüd rääkis?
Pigem ei ole. Pigem olen siis kas üle küsinud. Ongi hästi hea, et meil on selline pisem kogudus, et ma saan alati oma pastori käest nagu reaalselt üle küsida need mingid asjad. Et kui meil siin vahepeal ei olnudki ruume ja me tegime teenistusi kusagil kohvikutest või kellegi kodudes, siis oligi väga tihti, et on jutus ära ja siis on selline aruteluring pealkirjaga kõik Monika küsimused, mis on umbes sama pikk nagu jutus. Et kuidagi olen ennast tänu sellele, et inimesi on vähem ja kõigiga on mingi selline isiklikum suhe, tundnud hästi palju seda vabadust, et ma saangi küsida kõike, et ma ei pea kuidagi kartma, et kui loil ma olen. Et ma lihtsalt saangi täiesti vabalt üle küsida, et mida see konkreetselt tähendas ja kas ma sain sellest õigesti aru.
Aga mis nõus annad nendele rääkijatele, et no siin on hästi tubli ja sa julged ise küsida ka, eks ole, kõik ei ole võibolla nii julged. Et mis selleks tuleks teha, et beebikristlased jutlusest ja nendest terminitest paremini aru saaksid?
Teha beebikristlaste sõnastik. Selline app. Päed sisse tuleb see seletus. Ei, tegelikult beebikristlastel tuleb lihtsalt olla julgem ja tähesti küsida juhul, kui on mingid kohad. Et tegelikult ma ei ole isiklikult kohanud kristlasi, kes oleks kuidagi läinud pahuraks või pahaseks, kui ma midagi olen küsinud, et ma ei ole kohanud sellised tõrksaid kristlasi. Ma ei tea, võibolla mul on lihtsalt väga vedanud või midagi, aga konkreetselt, kui ma midagi küsinud olen, siis ma ei ole vastu näppe saanud.
No jah, enamjalt kristlased ikkagi on hea tahtlikud ja see on tore, et sul on ainult head kogemused, aga oled sa tähele ka pannud värske kristlastena, et mis tundub kristlaste juures mõnikord midagi veidrat?
Võibolla ainus asi, mis minu jaoks oli teistmoodi, kui ma jõudsin kiituse kavalisse, oligi see, et inimesed olid hästi avatud ja kuidagi hästi huvitatud su elust. Et nad päriselt küsisid ja kuulesid huviga ja lihtsalt olid su juures. Minu jaoks oli see raske alguses, sest et mul võibolla elust ei olekski nagu tuua konkreetselt siukest kogemust, kus mul oleks olnud emotsionaalses mõttes turvaline keskkond ennast väljendada. See oligi mu jaoks teistmoodi, et inimesed olid hästi positiivsed. Kuidagi nende juures oligi midagi, mis tõmbas ligi, et sa päriselt tahtsid lihtsalt ta juures seista ja koos tema aega veeta. Ja kui mul oligi võibolla selline ülemineku periood oma pidudel käimise elust, enne seda, kui ma jõudsin kirikusse, mul oli JG Streetiga kooskõlas enese arengu periood, kus ma lugesin enese arengu raamatuid ja võibolla sellel hetkel ma tajusin rohkem sellist asja, et mingid probleemid lihtsalt surutakse alla ja neist võib-olla ei räägita ja just kui, et me kõik oleme nüüd enese arengu teel, et me jätame kõik halvad asjad maha ja neid ei ole, lihtsalt unustame need ära, aga ilmselgelt kõik see tõuseb mingil hetkel pinnale, sest et mingit päris muutust ei toimunud. Kui ma jõudsin kirikusse, siis minu jaoks olid just inimesed selles osas avatud. Ja kui ma olen kellegile rääkinud ma endisest elust, siis keegi ei ole kuidagi käitunud pahuralt või et ei sellest me ei räägi, et mis sa nüüd, sa oled totaalselt muutunud, vaid ikka lastakse rääkida ka mingitest raskematest perioodidest elus. Ja pigem olen tunnud, et kristlased on laiema silmaringiga ja inimestel, kes tulevad kristlikes peredes, kui sa nendega pikemalt räägid, siis saad aru, et ka nendel on omad võitlused lihtsalt teistmoodi.
Anna, millised sulle tunduvad need inimesed, kes on vähem aega kristlased olnud?
No, nii palju kui ma nendega kokku olen puutunud, mul teeb südame tohutult sooks, nad on nii avatud sellele kõigele ja tihti muretsen ise palju rohkem üle, et mida nad arvavad nüüd sellest või äkki nad kaotavad nüüd usu. Aga ma olen ise enda juures tähele pannud, et ma pean rohkem uskuma Jumalasse selles suhtes, et jaa, Jumal on nende sisse mingi seemne istutanud ja et see on Jumala töö seda kasvatada ja ta teeb seda, et võibolla mul endal jääb mõnikord seda uskuliselt puudu, et okei, nüüd ta sai selle kogemuse, aga kas see päriselt tähendab midagi? Oliver, kuidas sul?
Jaa, ma mõtlen, et kirge või usku teinekord isegi nendel, kes ei ole eluaeg kristlased olnud, on isegi rohkem sellepärast, et nad teavad, mis see teine elu on ja teavad, et see ei ole midagi head ja siis neid tõmbab Jumal rohkem võibolla. Aga see ei ole reegel, nagu me teame, Jumalal on iga inimesega oma lugu. Aga nüüd on aeg meil kuulata jälle muusikat. Monika, mis sul on järgmine lugu meie jaoks palju spandud?
Järgmine lugu on Tõotused ja seda esitab Püha Müristus.
No hei, me siin vahepeal kõik kuulasime ja elasime kaasa. Aitäh Monika sulle hea loo eest. Aga Monika, endise mitte kristlasena, sul on kindlasti palju sõpru ja sugulasi, kes ei ole kristlased. Et kuidas nemad selle uudise vastu võitsid, et sa nüüd oled kristlane?
No enamik inimesi ikka küsisid küsimusi ja tundsid huvi, et mis see konkreetselt tähendab siis, et paljud ikka ka mu mitte kristlasest sõprade seast usuvad jumalad. Selles mõttes, et nad ütlevad, et nad usuvad. Ja samamoodi mu perekonnast otsaselt keegi midagi näkku ei öelnud.
Kuidas sa andsid neile teada, tegid sa suure uudis, tead, mul on öelda sulle
ja kutsusid midagi. Kõik ühte ruumi kokku ja siis teatasid neile nagu kriminaalromaanis.
Kusjuures ei teinud ikkagi, et pigem lähedasemate suhete poole. Jutu sees tuleb ikka välja, et ma hakkasin nüüd kirikus käima ja olen kristlane ja kõik see, et lugesin päästepalve.
No mis nad ütlesid, nad mingi, okei, okay. Või mingid, oo.
No. Mis ta enamasti suhteliselt neutraalselt, et lihtsalt mingid punktid tulid hästi tugevalt võibolla arutellu. Näiteks abielu kohta küsiti paljud minu sõprade seast. Pigem ei ole valmis, nad elavad vaba abielus. Ei mõtle selle peale nii palju. Ma ka ei mõelnud. Ja teine teema on kõik need sooküsimused ja seksuaalsus. Need kaks teemat tulid kõige rohkem arutluseks minu sõprade seas. Aga no ikka mingeid küsimusi ka selle kohta, et mida sa nüüd lõpuks usud. Ja ikka rääkisin. Üks asi, mis ma tegin, oli see, et kui ma kristlaseks sain, ma kirjutasin, kuhu ma kandideerisin tööle ja ma pidin motivatsiooni kirja kirjutama, siis ma olin absoluutselt igale poole, et ma olen kristlane. Ma ise väga konkreetselt aksepteerisin seda osa, et see olengi mina.
Vau, wow, no minu jaoks väga suureks julgustuseks, et sa oled nii julge, et sa julged päriselt aksepteerida seda, kes sa oled ja teistele tunnistada. Ütleme, mul on mõnikord ikka raskusi.
Ja mul on ka.
Et väga, väga äge. Sa tõed meile praegu kõik ette nagu.
Ja see oli järgmine küsimus ka, et kui sa saad inimestega tuttavaks, kes on mitte kristlane, kui palju sa julged neile rääkida, et sa kristlane?
Pigem ikka julgen, ma ütleks, mingil hetkel, mitte kohe võibolla, et nagu tšau, ma olen kristlane. Päris mitte nii, aga no näiteks praktika kohas, kus ma praegu olen ja sisearitektuuri valdkonnas, siis seal mingil hetkel tuli see ka välja, et ma ütlesin, et ma käin näiteks piiblikoolis ja sealt edasi tuli loogiliselt see, et ma olen kristlane, aga jah.
Kas see on sinu iseloomust tingitud, et see nii julge oled?
Mul on lihtsalt selline tunne, et see on miski huvitavad minu puhul. Miks mitte jagada midagi, mis on reaalselt huvitav sinu kohta? Et...
See on huvitav viis niimoodi
mõelda. Nii aga.
Ja.
Mitte lihtsalt ilmast rääkida.
Sa inspireerid mind nii palju praegu. Tahtsin küsida, et kas sa oled nüüd olles kristlane tunnud enda puhul muutusi? Kas su sõbrad on mingid muutusi sinu juures tähele pannud?
Ma arvan, et ikka. Hoiakute puhul on kindlasti muutusi. Ja noh, kõik see protsess, mis on selle jalatraumaga siis nüüd aasta aega kestnud või veits kauem. Et ma ei saa sellest mainimata jätast, et see on reaalselt see koht, kus hakkasid kõige suuremad muutused tulema, sest et ma reaalselt olin huvitatud sellest. Ma hakkasin piiblit lugema regulaarselt. Ma hakkasin jutlusi kuulema, palvetama päriselt ja mitte ainult ala enne trenni, et jumal, palun anna mulle hea trenn, et ma nüüd areneks hästi kiiresti. Palvetama teiste inimeste eest ja mingid sellised muutused. Ja kindlasti olen hästi palju kuidagi endas rohkem selgusele jõudnud läbi selle, et mingid uued tegemised on ellu tulnud mingite hobide või väljundite näol. Et inimesed otselt pole niimoodi öelnud, et ma oleks kuidagi muutunud, aga ise ma tajun küll, et ma olen mingites küsimustes võibolla rahulikum, ma olen inimeste käest vabandust palunud. No kui ma ärritun ja teen midagi, siis on pärast seda palun vabandust, sest ma tunnen, et ma pean seda tegema. Ma ei saa seda tegemata jätta. Ja kindlasti avatum ka julgem.
Siit tuleb ka järgmine küsimus, et kui sa nüüd meenutad seda elu, mida sa enne elasid ja võrrel seda selle eluga, mis sa praegu elad, et miks tasub kristlane olla?
Ma arvan sellepärast, et tuleb kellu päris muutus. Ja sul ei ole lihtsalt võibolla mingid asjad, mida sa pead tegema, vaid sa päriselt hakkad tahtma neid teha ja sa päriselt hakkad tahtma muutuda.
ütleme nii, et sa ju ei kahetse, et sa said kristlaseks.
Ei, absoluutselt. See on paradoksaalne ja väga palju traagilist on ka selles mõttes ilmselgelt juhtunud. Ja ma pakun, et kui ma oleks sellise asja ajal mitte kristlane olnud, siis ma oleks seda nii palju raskemalt läbi elanud.
Kui sa võid rääkida, millest on Jumal sind läbi kannud?
No konkreetselt ongi see trauma, mis lahutas mind hästi paljudest kohtadest, kus ma varem käinud olen.
Sa mõtled siis seda
põlvetraumat? Hästi palju inimesed lõikas välja mu elust. Ma ei näe oma trennikaaslasi enam iga nädal nagu nii palju kordi, kui ma olen seda teinud. Ma ei saa käia sotsiaalsetel üritustel, kus ma olen harjunud käima ja et see tingis mu ellu siis hästi palju muutusi. Hästi paljud asjad hakkasid välja tulema. Kui sa oled mitte kristlane, siis nagu minu puhul vähemalt olid hästi paljud raskused emotsionaalselt tasandil, nad olid kuidagi hästi kaetud. Nad olid hästi peidetud sügavale. Ja kui ma sain kristlaseks, siis nad hakkasid kuidagi nagu purskaevust välja tulema. No ilmselgelt süda hakkab ehmenema kogu selle protsessi vältel. Ja kui ma varem olen harjunud neid emotsioone tantsimisega vaigistama, ma ei tea, miks aga see toimib ideaalselt, et sul on ja mingid tunde, et sa tunned millegi pärast valu, et on mingid katkised suhted või mingid süksed asjad. Aga sa tantsid ja see toimib nagu mingi ravim. Aga see oligi see koht, kus ma tajusin kindlalt, et tantsimine on hea, aga see ei ole õige koht tantsimise jaoks. Et kõik need tunded, mis sul on või mingid emotsioonid või mingid raskused, tuleb ikka Jumala ette viia või täiesti lasta kellegil sellest palvetada või ise palvetada. Sel hetkel hakkaski muutus toimuma, et mul oli hästi palju raskusi, aga ma ei saanud kasutada oma harilikku meetodit, vaid ma pidin hakkama reaalselt palvetama, pidin hakkama reaalselt Jumalat terves südamest otsima. Et see ei olnud enam süke, et kogu mu tavaline elu ja siis natuke Jumalat umbes maitsestamiseks, vaid et kõik, mis mul on, oli mingil hetkel Jumal ja midagi muud ei ole. Et on lihtsalt mingid segadused suhetes, lähedaste inimestega, mingid raskused, siis on lõpetamata kool ja hästi palju segadust elus ja siis on Jumal ainus tugi.
Ja nüüd on aeg jälle kuulata muusikat. Monika, üllata meid jälle.
Ja järgmiseks looks on meile kõrgele 3D kogudus.
Thank you. Ja kui on raske, ma tõstan käid su kiituseks ja mu ülistus tõuseb kõrgele, kõrgele.
Jätkame saatega. Meil on stuudios Anna ja mina Oliver ja külas on meil Monika. Kui mina ise sain kristlaseks, kui ma ise olin beebikristlane, siis ma eriti ei tundnud kedagi kristlastest. Kõik olid võõrad. Läksin kuhugi suurel üritusel näiteks piiblipäevadele ja siis see kõigil oli saldies sõpru. Ma tundsin ennast nii kohmetuna, et võibolla see inimene, kes mind sinna kutsus, seda ma tundsin. Aga kuidas sinul selle asjaga oli?
No ikka mingeid olukordi tekkinud, kus ma olen olnud pigem selline üksik siis. No alguses ilmselt aitas see, et mul oli juba keegi kellega rääkida. Plus teised tundusid ka huvitatud. Kristlaste puhul vahel on hästi kerge, sest et kõik tunduvad huvitatud sinust ja siis sa lihtsalt räägid seal. Ma ei saa öelda, et see väga suureks probleemiks on olnud. Pigem kuidagi ma olen ikkagi leidnud kellegi kellega rääkida. Kuidagi rääkimise koha pealt mul on ka üks imelik asi enda puhul, et millegi pärast mul on hästi palju kergem suhelda inimestega, keda ma võibolla nii palju lähedasemalt veel ei tunne. Et mingil põhjusel mul tekivad suhtemisel raskused alles siis, kui see suhe mu jaoks päriselt väga tähtis on. Et siis tekivad mul mingid blokid.
Aga me teame, et Jumal kutsub inimesi pidevalt enda juurde. Tema vastupidiselt meile on pika meelega ja ei kaota lootust. Tema juures saab päriselt jätta oma endise elu ja kõik muu, mis meid rõhub. Ja Matteuse evangeeliumis 11.28. Jeesus on öelnud, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Piiblit lugedes oleme saanud teada, et Jeesus veetis päris palju aega koos patustega, just lootes, et nad pöörduvad kord ja hakkavad ka uskuma ja teda järgima. Ja ta õpetas neid ja tervendas neid. Monika, mis sa arvad, milline võiks olla sinu viis, kuidas teisi Jumala juurde kutsuda? See võib olla ka äkki samamoodi läbi sinu hobi.
Tantsis, hip-hop.
See võib olla läbi hobi, aga ma arvan, et olulisem ongi jääda kui siiraks sellele, mida sa usud. Et kui sa räägidki inimestega, räägid mitte kristlastega, siis öelda tõesti ausalt, mida sa usud ja kuidas sa vaatad neid asju Jumala perspektiivilt, et kuidas sa tegeled võibolla mingite probleemidega elus ja mingite inimestega ja mis on su hoiakud teatud olukordades. Kui need asjad, mis sa välja ütled, on päriselt siirad, siis see puudutab teist inimest.
Ja sa enne mainisid ka, et sa palvetad teiste eest, nii et ma usun, et see on juba ka väga suur sellest.
Aga nüüd hakkab meie saade läbi saama ja on kokkuvõtte aeg, et mida sa ütled, et milline see algaja kristlase elu on?
Sa kasvad ja Jumal, tal on see võime leida iga inimese jaoks just see õige viis teda kasvatada. Kui sa lihtsalt hoiad kinni sellest, et ta tõesti siiralt otsid Jumalat, siis ta võtab need asjad enda kätte ja tõesti sa ei pea muretsema selle pärast, et kas ma kasvan või ma ei kasva, vaid et ta teeb tõesti seda tööd ja ta leiab sulle just need õiged inimesed ja just need õiged olukorrad, läbi mille sa saadki kõige paremini kasvada.
Mida sa soovitad teistele beebikristlastele?
Oluline on selline reaalne kontakt teiste kristlastega ja reaalselt, et sa arutad mingeid enda läbielamisi, enda probleeme teiste kristlastega. Sest et need on ikkagi inimesed, kellel on sees sama vaim, mis sul ja ka nende vaimul on kontakt Jumalaga ja nad võivad tõesti saada ka tunnetusi, nad võivad kuidagi ka saada juhatust, nad võivad jagada oma kogemust Jumalaga. Sa ei kujuta ette, mis hetkel see võib sind aidata, et see tee on tõesti raskem, kui see tundub. Sul võib tunduda, et sul on korras, aga tegelikult on juba mingist kohast sisenenud mingi asi, mis kuidagi võib eksitada või kuidagi võib eemale juhtida. Mingil hetkel näiteks ma nägin igal pool korduvaid numbreid ja ma arvasin, et äkki Jumal juhib mind selle kaudu. Aga õnneks mul oli kuidagi seda taipu, et minna sellega oma pastori juurde, kes ütles, et numbrid võivad olla toredad ja Jumal võib meid väga erinevatel viisidel juhtida, aga numbrid ei tohi võtta Jumala kohta. Et sa pead ikkagi keskenduma eelkõige piibli peale, Jumala sõnale, mitte mingitele välistele asjadele, kuigi need võivad ka meid juhtida. Just kui sellised väiksed asjad, kus sa ei arvaks, et sa võid hakata juba libisema. Aga sellepärast ongi oluline see regulaarsus, et sa regulaarselt näed teisi kristlasi. Sest et selles osaduses on päriselt vägi.
Ja mis nõu sa annad vanadele kaladele kristlastele, kui tuleb kogudusse üks uus tulnud, kuidas teda paremini vastu võtta?
Siiralt avatud meelega. Olla lihtsalt olemas, rääkida, jagada enda kogemusi, et mitte vaadata nagu mingit tundmatut objekti. Ta on ka inimene ja kui ta juba on seal, siis miski juhtis teda sinna, et siis on tõenäosus, et Jumal juba teeb mingit tööta sees, et lihtsalt olla olemas.
Aitäh sulle, Monika, niivõrd heade mõtete eest ja selle eest, et no, mind ikka väga hullult inspireerisid ja ma usun, et teisi kuulajaid ka oma julguse ja südikusega. Väga, väga äge. Aga nüüd on aeg lõpupalveks. Monika, kas oleksid nii hea?
Käisu taevas, me täname sind selle aja eest ja me täname sind tõesti kõige selle eest, kuidas oled meid tänase koosoleku ajal juhtinud ja kuidas sa oled toonud pinnale just neid õigeid asju, millest kõneleda ja rääkida. Me palume, et kõik see, mis sai jagatud, et see võiks tõesti jõuda just nende õigete inimesteni, kes vajavad võib-olla seda infot, kes vajavad julgustust ja et see võiks tõesti teha tööd nende südametes ja istutada neid häid seemneid, millest tulevad head viljad kõisetaevas. Ja ma tõesti tänan sind kõige selle rahu eest ja selle eest, et sa tõesti tegid tööd meie sees ka läbi selle, mis siin täna toimus.
Jeesuse
nimel, aamen.
Aamen.
Aamen. Nüüd on aeg lõpulaulu jaoks, mis sa oled meile välja valinud.
Lõpulaul on Oled kõike seda väärt, esitab Joosep Ringmäe.
Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt. sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Kummardavad inglid sinu trooni ees, troonid jätame sinu poja jalges ja kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Päeva lõõ ja päev me kiidame sind. Päeva löö 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 ja päev, oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus.